fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare la împăratul lui Israel. A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilejde ceartă cu mine. Când a auzit de Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul Israel și-a sfârșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfârșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut eu oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ceea ce te-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a pogorât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Amin. Iată un pasaj care ne readuce aminte din nou istorisirile frumoase, dar care au atâta semnificație în ele. Și aș vrea să încep predica mea din dimineața aceasta cu o întâmplare pe care am citit-o. Se spune că în prima zi de școală, noul profesor a unei clase de clasa a treia a intrat și a vrut să facă cunoștință cu elevii lui. Acesta este primul lucru pe care profesorii îl fac, vor să cunoască mai bine studenților, elevilor. Și a spus, i-a rugat pe fiecare, acum începeți fiecare de aici din prima bancă și până în ultima bancă și spuneți-mi un lucru bun despre voi și un rău. Ceea ce vă place la persoana voastră și ceea ce nu vă place. Și au început copiii fiecare să se prezinte, să-și spună numele și apoi să spună, îmi place la mine că pot să fac cu tare lucruri, nu-mi place cu tare lucruri. Totul a mers bine până când a ajuns la ultima bancă. Acolo, în ultima bancă, era o fetiță cu părul lung, blond, la care se avea cu capul acoperit și cu părul tras de o brață. A trebuit să o îndemne, să spună, spune și tu de acolo, din ultima bancă. Fata s-a ridicat și a dat părul la o parte și pe obrazul ei se vedea o pată mare, mare roșie. Era semnul acela din naștere pe care unii oameni l-au. S-a uitat acum mânioasă și supărată la un profesor și a spus, mare rost să vă spun ce nu-mi place la mine? Uitați-vă la fața mea. Era o durere pe care fata aceasta o exprima. Era o durere pe care o purta în inima ei. Avea o rană exterioară, dar care arăta și provoca o durere interioară pe care numai ea putea să o înțeleagă. Și numai cei care au asemenea răni putea să o înțeleagă. Și fata își spune acum de cazul ei. Privind în cuvântul lui Dumnezeu, văd pe Naaman omul acesta care avea o durere în viața lui. Avea o rană pe care nimeni nu putea să o înțeleagă. Avea o rană pe care mă gândesc de mult timp și multe vreme a încercat să o ascundă. Dar a venit vreme în care disperarea l-a împins să facă niște pași pe care el nu și-ar fi imaginat vreodată că o să-i facă. Ia uitați ce frumos începe povestea vieții lui. Așa cum începe povestea vieții noastre, fiecăruia. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său, omul ce să avea relații. Și mare bază avea poziție. Căci prin el izbăvise Domnul pe sirien. Avea realizări. Este tot ceea ce un bărbat și-ar fi dorit vreodată. Noi bărbații avem mândria noastră, vrem să facem ceva cu mâinile noastre, vrem să avem un nume bun, vrem să realizăm și omul acesta a ajuns pe toate treptele de care un bărbat și-l-ar fi dorit. Avea poziție, avea prestigiu, avea putere, avea prosperitate. Totul cum nu se poate mai bine. Dar versetul întâi nu se termină înainte de a ne spune acolo un mic cuvânt care face toată diferența și care schimbă totul. Dar. Dar omul acesta, tare și viteaz, era lepros. Dar omul acesta, tare și viteaz, era lepros. Dar omul acesta, pe care cuvântul lui Dumnezeu îl descrie așa de frumos, avea o problemă. Omul acesta avea o rană în interiorul lui, avea o rană pe care și-o acoperea cu hainele lui strălucitoare de general. Generalul armatei siriene, omul cel mai puternic din vremea aceea, din țara lui, avea o problemă. Vedeți? Privim în viață la oameni pe care îi stimăm și poate uneori chiar îi invidiem pentru poziția lor, pentru banii lor, pentru carul lor de luptă, pentru că Naaman avea un car glorios de luptă. Și poate invidiem, dar există în viața lor un dar. Și n-am vrea să greșesc și cred că pentru majoritatea din viața noastră există un dar. Avem noi ceva ce ascundem în interiorul nostru. Poate o boală. Poate o rană adâncă. Poate o problemă pe care o ai în familie. Poate un necaz pe care nu l-ai spus la nimeni. Și îl ții acolo ascuns. Nu știe nimeni, numai tu și Dumnezeu. Și omul acesta, sub hainele lui, pielea lui era plină de lepră. Lepra, pentru aceia care nu știți, era AIDS-ul sau SIDA vremurilor de atunci. Era boala aceea incurabilă. Era boala aceea care atacă nervii și apoi când ai o problemă la deget, la mână, tu nu mai simți. Corpul nu mai lucrează și începe să se vadă pe pielea ta alb, apoi poate să-ți cadă ochii. Și mă gândesc că Naaman era la stadiul incipient. Începea să lucreze lepra în viața lui. Și omul acesta mândru, omul acesta arogant, omul acesta care avea totul pus pe tavă înaintea lui. Mă gândesc că alerga la toți doctorii și la toți vracii și vrăjitorii din țara lui. Dar nu s-a putut face nimic. Zilele lui erau numărate. Poziția lui, ca următorul după împărat, era în primejdie. Avea nevoie de atingere pentru rana lui. Era disperat. Ca să poată atinge și el pe cineva. V-ați imaginat vreodată cum poți să trăiești fără să atingi pe cineva? Fără să poți să dai mâna pe cineva? Fără să poți să pui... Să bați pe spate pe cineva sau să vină cineva să te bată pe spate și să spună bugea, fără să te mângâie cineva, fără să le poți să te apropii de cineva, asta era soarta leprosului, ei trebuia să fie izolați. Așa cum în România era leprozeria și este de la Pichilești. Izolați de parte de societate. Ei, Naaman, omul acesta n-a trebuit să-și imagineze. Pentru el, lucrul acesta era o experiență reală de zi cu zi, și se aștepta acum să plece, să se retragă. Omul acesta era disperat pentru o vindecare și acesta este titlul predicii mele. Disperarea care aduce vindecare. Disperarea care aduce vindecare. Și aș vrea să privim în pasajul acesta și să încercăm să vedem ce putem să învățăm din acest pasaj. De obicei îl folosim la evanghelizare. N-am să-l folosesc exclusiv pentru evanghelizare. N-am să-l folosesc ca o predică de zidirea noastră. Pentru că fiecare din noi, la un moment dat în viața noastră, avem o rană pe care nu împărtășim cu nimeni. Și primul lucru pe care vreau să-l notăm în această dimineață este că toți avem nevoie de oameni care să privească dincolo de seminția noastră, de aroganța noastră. Și să ne vadă durerea. Avem nevoie de oameni care să privească dincolo de hainele noastre, dincolo de aroganța noastră, dincolo de titlurile noastre, dincolo de mândria noastră și să ne vadă durerea. Știți de ce? Pentru că trăim prin excelență în societatea aceasta în care știm să ne mascăm. În care suntem întrebați, how are you? I'm fine, thank you. Suntem bine. Dacă lucrăm avem un job în relații publice, trebuie să păstrăm zâmbetul pe față, nu-i așa? Măcar că în interiorul nostru avem o durere. Dar avem nevoie de oameni din aceștia cum a avut Naaman, a avut o servitoare, o sclavă, care a știut să privească dincolo de ceea ce Naaman afișa și să spună, o, dacă Domnul meu, dacă stăpânul meu ar fi în Israel, dacă s-ar duce la prorocul acela, ar avea vindecare. Aș vrea să vă spun că fetița aceasta avea toate motivele să nu facă lucrul acesta. Ea era sclavă. Naaman era cel care i-a cotropit țara. În mod normal, Naaman era dușmanul ei. În al doilea rând, trebuia să privească lucrurile, putea să privească ca o răzbunare. Știi ce? Domnul a murit pentru că s-a atins de poporul meu. Lasă să moară pe. Apoi putea pur și simplu să fie intimidată și să nu-și poată să-și deschide gura. De ce să mă bag? Nu e problema mea. It's none of my business. This is not my problem. Dar fetița aceasta n-a gândit lucrul acesta. Fetița aceasta s-a gândit că poate să-și ajute stăpânul. Și știți ce, dragii mei? Toți avem nevoie de asemenea oameni care să privească dincolo de părinții noastre. Care poate să ne spună care este durerea noastră. Dacă ai un prieten bun, nu trebuie să petreci mult timp. Când te uiți în ochii lui, știi că are o durere. Pentru că îl cunoști. Și el te cunoaște pe tine, nu-i așa? Se spune că o femeie a venit la pastorul ei și a spus, domnule pastor, am un păcat. Păcat ascuns, pe care numai eu știu. Și Dumnezeu. Și te rog să mă ajut să scap de el. Și pastorul a spus, spune-mi, te rog, dacă pot te ajut. Dumnezeu, vin la biserică în fiecare duminică, mă uit în jurul meu. Și nu există o femeie așa de frumoasă cum sunt eu în toată biserica. La care pastorul i-a spus, dragă mea, asta nu este un păcat, este doar o greșeală oribilă pe care o facem. Eu n-aș fi spus lucrul acesta pentru că... Oameni care să privească dincolo. Oameni care să te înțeleagă, oameni care să nu te lingușească, oameni care să te iubească, oameni care stau lângă noi în vreme de criză, oameni care ne iubesc când e ajuns ca să ne spună atunci când am greșit. Oameni care să te ajute să treci prin momentele de disperare. Și un asemenea om s-a dovedit a fi fetița aceasta. Când Harry Truman a ajuns președintele Statelor Unite, a venit prietenul lui cel mai apropiat și a spus, Harry, de acum încolo, toți oamenii o să vină să alerge lângă tine. O să facă un zid în jurul tău. Toți o să spună că ești cel mai grozav. Toți o să spună că tu ești cel mai bun. Toți o să spună că tu ești cel mai înțelept. O să încerce să te influențeze cu vederile lui și să încerce să te frateze, să te crezi cineva. Dar Harry, nu uita. Și eu și tu știm că lucrul acesta nu este adevărat. Tu nu ești atât de grozav. De prieteni ca aceștia avem nevoie, chiar dacă ne mai supără câteodată, chiar dacă uneori ne doare când ne spune, avem nevoie de oameni aceștia care sunt sensibili, care să ne vadă durerea, care sunt sinceri, care să ne spună adevărul în dragoste, așa, care simpatizează cu noi, care sunt alături de noi în momente de criză. Și apoi oameni care știu să țină secretul, care să nu trâmbițeze la toată lumea problema pe care prietenul lui o are. Toți avem nevoie de oameni care să privească dincolo de seminția noastră și să ne înțeleagă durerea. Și aș vrea să fac o provocare. Ești tu omul acela pentru prietenul tău? Ești tu acela care poți să privești dincolo de ceea ce prietenul tău afișează? Ca să vezi durerea? Știu lucrul acesta necesită timp. Dar haide să ne luăm și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, toți avem nevoie de locuri unde găsim mângâiere și speranță. Toți avem nevoie de locuri unde găsim mângâiere și speranță. Și Vale a spus, o, dacă s-ar duce acolo în Israel. În Israel? Dar eu în Israel m-am dus numai să cuceresc, numai să prigonesc. Ăștia sunt evrei, ăștia toată lumea, ăștia toată lumea are ceva împotriva lor. Ăștia i-am biruit. Eu biruitor să mă duc acolo acum ca cerșetor? De câte ori în disperarea ta nu te-ai dus acolo unde n-ai vrut să te duci niciodată? Cu mai bine de 20 de ani în urmă, fratele tatălui meu, al doilea frate, cu 2 ani mai bine de tatăl meu, era bolnav de cancer la plămâni. Iar pe vremea lui Ceaușescu nu se găseau medicamente. Tata s-a rugat pentru el. Omul acesta a fost un om necredincios, așa cum a și murit când s-a întâlnit cu Domnul. Dar tata a auzit că undeva la Arad există un doctor pe care îl cheamă Iulică Voina, dacă nu greșesc. Aradenii pot să mă corecteze. Un doctor care nu era acreditat de medicina românească, dar un doctor la care alergau oamenii din toată țara. Mergeau cu noaptea în cap și tata s-a dus noaptea și a ajuns acolo noaptea la ușă și a postat la ușa acestui doctor ca să ceară medicamente pentru fratele lui. Nu că nu credem în rugăciune. Nu credem în rugăciune. Noi facem 100% ceea ce putem să facem noi oameni și, bineînțeles, lăsăm pe mâna lui Dumnezeu să lucreze. Și tata s-a dus și m-a impresionat foarte mult dăruirea tatălui meu, disperarea lui. Vreau să-l salvez pe tatăl meu. Ei, n-a reușit să-l salveze. Dar aș vrea să te întreb unde poate să te ducă disperarea. Atunci când ești disperat, te duci până la capătul pământului. Și Naaman este gata să plece. În Israel, chiar acolo în Israel. Echivalentul Israelului de atunci este Biserica lui Dumnezeu. În Biserica lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, găsește întotdeauna un loc unde să ai mângâiere și speranță. Și acesta este, de fapt, unul din rolurile Bisericii. Este să-ți dea mângâiere pentru problema ta, este să-ți dea speranță pentru viața ta, este să-ți dea speranță pentru timpul de criză, este să-ți dea speranță pentru atunci când vei trece din viața aceasta. Și Naaman se hotărăște să se ducă. Și se duce la împăratul lui, la împăratul Siriei, și împăratul Siriei dă o scrisoare și îl trimite la împăratul lui Israel. Dar vreau să fac o paranteză aici, să vedem care sunt greșelile lui Naaman, pentru că Naaman a făcut niște greșeli. Naaman când se duce, nu se duce la prorocul din Israel, din Samaria. Se duce la împărat. Și haideți să vedem care sunt greșelile lui Naaman. În primul rând, a greșit persoana. A greșit persoana la care s-a dus. A crezut că împăratul poate să-l vindece. Sunt atâția oameni care au o problemă zilele de astăzi și aleargă la un pastor sau la un preot. Și preotul acela este tot un om și pastorul acela este tot un om. Dar singurul care poate să-ți rezolve problema ta, oricare ar fi ea, este numai Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie rămâne. În niciun alt nume nu este mântuire. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Așa au spus apostolii, așa a spus Petru, în Fapte 4. Acesta este numele în care găsești mântuire, în care găsești salvare pentru viața ta, în care găsești rezolvare pentru problema ta. Și Naaman a greșit persoana. Vă sunt atâția oameni care greșesc persoana, care se duc la alte persoane, care cred că un om poate să rezolve. Omul nu poate, Dumnezeu poate, într-adevăr, uneori prin oameni. Apoi, o altă greșeală lui Naaman este, el a greșit prețul. A greșit prețul. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. A luat 10 talanți de argint, 6.000 de sicle de aur și 10 haine de schimb. 10 costume de la Nordstrom. Cine poate să refuze asemenea ofertă? Mai ales când ești pastor. Nu fac nicio aluzie. Este uniforma omului Dumnezeu. Și ia toate lucrurile acestea și cei care au calculat prețul pe care l-a dus atunci Naaman, ar echivala acum între 400 și 500 de mii de dolari. Asta este prețul, asta era gata Naaman să dea pentru vindecarea lui. Și oamenii pentru problemele lor spirituale sau oricare tot caută mereu un preț în preț. Și cuvântul lui Dumnezeu le spune, căci dar, fără de plată, lui Dumnezeu este viața veșnică. Veniți la mine, veniți să cumpărați fără bani și fără plată, spune Isaia 55. Doar prin credință, slăvit să fie numele. Poate ești în această zi aici, în casa lui Dumnezeu. Și poate te gândești, dar oare pentru mine? Oare cât trebuie eu să plătesc? Dragul meu, a fost plătit, este prea târziu să mai vii acum ca să plătești. Iisus pe Calvar a plătit totul pentru mine și pentru tine. Pentru ca eu și cu tine să avem viața veșnică, pentru ca eu și cu tine să găsim acel loc de mângâiere și loc în care să găsim speranță, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. A greșit prețul. Apoi știți ce a mai greșit? A greșit planul. A avut un plan greșit omul acesta. În versetul 11, când, după ce prorocul îi trimite vorbă și spune, du-te doar și scaldă pe Iordan și vei fi vindecat. Ce face? În loc să se bucure că a primit rețeta, în loc să se bucure că i s-a dat secretul tratamentului. Știi ce spune? Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va împățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeu lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Eu credeam. Nu se poate așa de simplu să fie mântuirea mea? Așa de simplu să fie vindecarea mea? Așa de simplu să fie rezolvarea problemii mele, a vieții mele? Așa de simplu. Pentru că atunci când este vorba de mântuirea mea și mântuirea ta, planul meu cade la pământ, planul tău cade la pământ. Și singurul plan care stă în picioare este planul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El a hotărât un plan. A venit Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, a murit pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. A spus că toți aceia care cred în jertfa Lui, toți aceia care îl urmează pe El, nu în biserică oarecare, vor fi mântuiți, vor avea viața veșnică. Acesta este planul lui Dumnezeu. Cât de simplu este. Uneori, simplitatea Lui ne face să respingem. Pentru că noi credem în rituale, noi credeam, El credea că vine, se înfățișează înainte, pune mâna, facem un serviciu religios, facem o slujbă acolo. Nu trebuia nimic. Era planul lui Dumnezeu. Acela trebuia respectat. Și de multe ori noi venim cu planurile noastre, de multe ori noi venim cu prejudecățile noastre, venim cu lucrurile noastre, așa credeam noi. Ei, oameni care au spus eu credeam, cu acest eu credeam s-au dus în ea. Eu mă gândeam, eu îmi plănuiam. Și apoi, o altă greșeală care oarecum survine din această, din plan, omul acesta avea prejudecăți. Când a fost trimis să se spere în Iordan, a zis, dar în Iordan? Păi noi avem râuri mai bune. Iordan, într-adevăr, era nămolos. Noi avem râuri mai bune. Noi credem, cu siguranță, râurile alea sunt mult mai bune ca să spele la mea, pentru că el credea că vindecarea stă în apă. Nu Dumnezeu care l-a pus în povară în apă. Avem de multe ori prejudecăți. Cum? Acolo, Doamne, la pocăiția aia? Păi știu, tot nu e desconsiderat. Vreau să spun că jumătate din pocăiția aia au ajuns în casa lui Dumnezeu datorită faptului că au ajuns la disperare. A fost o vreme care Dumnezeu le-a ieșit înainte, că a fost o vreme care Dumnezeu i-a dus în situația în care să vadă mâna tare de Dumnezeu. Și au văzut atunci, așa cum Naaman a văzut în textul nostru, că ce există în Israel un Dumnezeu care dă vindecare și care dă mântuire, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Acestea a fost greșelile lui Naaman, dar haideți să ne întoarcem înapoi și să continuăm mai departe, pentru că Naaman ajunge în locul potrivit, se duce la persoana greșită, se duce la împărat și împăratul nu-l ajută și de multe ori vedem din nefericire, spun și cu durere, cum oamenii vin la biserică și se duc și se adresează persoanei greșite. Oameni care vin la biserică doar să discute cu prietenii, doar să vorbească cu alți oameni, doar să arate altora că sunt credincioși, că și ei merg la biserică, doar să impresioneze păstorul. Oameni care vin la biserică și nu vorbesc cu persoana care trebuie. Pentru că odată venim la biserică aici, trebuie să fii sigur, să te asiguri că vorbești cu persoana care trebuie, adică cu Domnul Iisus Hristos. Trebuie să fie rămâne. Cu El trebuie să vorbim. Este tot mai evident că societatea în care trăim, în anii în care trăim, mulți oameni confundă închinarea cu un concert și predică doar cu o lectură. Mulți oameni se mulțumesc să treacă prin niște ritualuri și vine acasă mai goi decât au venit. Și de ce? Pentru că nu s-au întâlnit, deși au venit la locul potrivit, nu s-au întâlnit cu persoana potrivită, adică cu Domnul Iisus Hristos. Cât de trist este, cât de trist este, pentru că atunci merge tot cu problema ta nerezolvată, tot cu rana ta ascunsă, bine ascunsă, care este o rană care te va mânca pe mai departe și te va roade pe mai departe, te va durea pe mai departe. Toți avem nevoie de un loc unde găsim mângâiere și speranță. Apoi, în al treilea rând, toți avem nevoie de profeți care cunosc rețeta vindecării. Avem nevoie în viața noastră de profeți care cunosc rețeta vindecării. Naaman este trimis în sfârșit la profet, la Elisei. Și când ajunge la Elisei, parcă totul se întâmplă invers de cum el și-a fi dorit. Ajunge la poartă cu alaiul lui îmbrăcat, vine cu banii după el, cu cadourile lui care le vrea. Și se aștepta să vină profetul, poate să-i facă o închinăciune. Și profetul trimite doar un slujitor al lui Iisus și spune, du-te, spune să se scalde și totul se rezolvă. Și spune contul lui Dumnezeu aici că Naaman se mânie, se enervează. Dar au profeții ăștia, fraților, un dar de a ne supăra. Pentru că profetul este acela care arată cu degetul. Profetul este acela care de multe ori nu are diplomație, nu are tactul acela pe care noi am vrea să-l avem. Este Natan acela care vine lui David și spune, tu ești omul acela. Și deși ne-ar conveni mai mult să avem o tânără servitoare, nu? O persoană care știe să pună cu tact problema și să ne spună durerea, din când în când Dumnezeu ne mai scoate în față și în viață câțiva profeți care merg direct la subiect și spun, tu ești, tu ai făcut, asta e problema ta, asta e problema ta. Și dacă ne mâniem atunci, dacă atunci îi respingem, atunci ar putea să respingem exact soluția pentru problema noastră. Pentru că oamenii aceștia cunosc rețeta vindecării. Oamenii aceștia sunt în contact cu Dumnezeu. Profetul era direct. Naaman mânios. Și aplicația pe care vreau să o fac în această dimineață, la lucrul acesta, este Naaman aici întrucizează tipul creștinului care crede că Dumnezeu vorbește numai prin pastor. Naaman nu are întâlnire cu profetul. Profetul trimite sorul lui și spune să se ducă. Sunt oameni care cred că Dumnezeu numai prin pastor lucrează, numai prin pastorul Senior. Prin șor? Eu vreau să stau de la locul Lazar Loc. S-a îndudat? Pe cuprinișor vreau să stau de loc. Nu vreau să pun lucrarea nimănui la pământ. Dar Dumnezeu lucrează câteodată prin oameni care noi nici măcar nu ne așteptăm. Dar sunt oameni care cred că numai așa lucrează Dumnezeu. Prin cutare om sau prin cutare om. Doamne, ferește-ne de atitudine din acestea. Amin?
Amin.
Amin. Dacă ești o asemenea persoană, ai grijă că Dumnezeu poate să lucreze pe cine te aștepți. Dar ai grijă la ceea ce El spune și la Iordanul la care El te trimite. Pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să-ți vorbească prin această persoană. În al patrulea rând, toți avem nevoie să urmăm tratamentul ce ne aduce vindecare. Degeaba cunoști. Degeaba cineva ți-a spus care este durerea ta. Degeaba cineva te-a trimis în locul acela. Degeaba ești în biserică. Degeaba vii duminică de duminică la biserică. Degeaba chiar păstorul și-a pus mâinile peste tine. Dacă tu urmești tratamentul care îți aduce vindecare, dragul meu, totul este pierdut pentru tine. Și Naaman știe, lui Naaman îi se spune, te duci și te scazi în Iordan și Naaman ia semănie. Și spune, nu mă duc. Și am spus atâtea lucruri rele, oarecum despre Naaman l-am acuzat, dar unul din lucrurile bune al lui Naaman a fost că a plecat urechea la sfătuitorilor, la sfetnicilor. A plecat urechea la soția lui. Uitați-vă bine, cuvântul lui Dumnezeu, mai ales bărbații. Și ea a zis stăpânei sale. Fetița a spus prima dată stăpânei sale, soției lui Naaman. Și apoi soția lui Naaman i-a spus lui Naaman. Uneori Dumnezeu vorbește și prin soțiile noastre, fraților. Amin? Și apoi, și n-am alăgat orele și ascultă de soția. Uneori trebuie să ascultăm și de soțile noastre. Nu-i prea populară Evanghelia asta. Și apoi Naaman a plecat urechea la unul din slujitorii lui, care vine și spune, Părinte, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, așa te-am învinut. Dacă ți-ar fi spus că tu acum trebuie să duci până la capătul pământului, dacă ți-ar fi spus că trebuie să mergi până în genunchi, până la Damasc. Asta e de la mine, citire. Te-ai fi dus, ai făcut toate plecăciunile, toate mătăniile, ai fi dat toate slujbele, ai fi plătit tot ce înseamnă, dacă ți-ar fi spus că îți cere încă pe atâta cât ai adus tu, încă 500.000 de dolari, alte 10 schimburi de haine, așa că te-ai fi dus. M-aș fi dus. Sau omul acesta s-a cerut doar să te duci să descalzi în Canaan. Ce e așa de greu? Și n-am ascultă din nou. N-am apărat pe urechea și aici am simt. Vrea să urmeze tratament. Fraților, venim la biserică și de ani și ani de zile auzim predici peste predici. Cuvântul lui Dumnezeu. Și tot ceea ce trebuie să facem este să mergem acasă și să punem în aplicare. Și parcă aici, la capitolul acesta, suntem cel mai bun. Pentru că nu punem în aplicare și mereu și mereu parcă venim aceiași oameni. Și uitați ce face Naaman. Se duce și se scală, dar înainte ca să se scală, trebuie să se coboare de pe cal. Se coboare din carul lui, de poziția lui. Este o smerire. Spune, s-a pogorât. Trebuie să se dezbrace de hainele lui. Trebuie să-și arate necurăția lui în fața lui Dumnezeu. Să spună, Doamne, aici sunt, ăsta sunt. Și apoi trebuie să se coboare în Iordan. Să se scufunde acolo. Este o smerenie. Pe care o cere Dumnezeu și pe care Naaman o pune în aplicare. Naaman era în locul potrivit și se scufundă acolo. În Iordan de 7 ori, mă gândesc să o dat de prima dată, o dată, de 2 ori, nimic nu s-a întâmplat. A 6 ori, nimic nu s-a întâmplat, a 7 ori. Și s-a văzut curare. Este singurul adult din Biblie despre care se spune că a avut carnea, care un copil la școală nu vede. Iată pe Naaman. Un om nou, un om schimbat. Mă gândesc câtă vindecare ar fi poporului Dumnezeu, câte răni adânci, câte răni ascunse ar fi vindecate dacă am urmat tratamentul și am înțelege calea smereniei, dacă am putea să cedăm de la noi, poate în neînțelegerea pe care avem cu fratele sau cu altcineva, dacă am putea să spunem, facem noi primul pas, să lăsăm ambiția noastră la o parte. Oh, ce bine a lucrat Dumnezeu, cât de mult, ce rezultate am vedea. Uitați-vă la Naaman, dacă până acum lepra a definit viața lui, de acum încolo, ceea ce definea viața lui va fi de omul acesta s-a atins Dumnezeu. Omul acesta putea să meargă acasă și îmbrățișeze soția din nou, copiii lui din nou. Omul acesta putea să meargă acasă din nou, exact cum spune aici, și împăratul lui să se rezeve din nou pe umărul lui, pentru că deja putea fi atins. Omul acesta era gata, era un om care, pe care se putea conta, era un om redat societății. Și se întoarce înapoi la proroc. Naaman s-a întors înapoi la omul lui Dumnezeu cu tot alaie lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul, decât în Israel. Și acum primește rogul de un dar din partea robului tău. Naaman, nu mai ești mânios, nu mai privești prorocii de sus, Naaman, ești un om schimbat, deja ești gata să fii rob, unui proroc? Da. Pentru că în viața lui Naaman s-a schimbat ceva. Dumnezeu s-a atins de el. Ai nevoie de atingerea lui Dumnezeu în această dimineață? Eu am. Și fiecare de noi avem nevoie de atingerea Domnului. Avem poate o rană în sufletul nostru, o rană fizică, sau o altfel de rană, o altă problemă, un alt de caz, pe care nu știm numai noi și Dumnezeu. Dar avem nevoie de acea atingere. Vă amintiți? Am început predica din această dimineață cu această fetiță care și-a dat părul la o parte și a spus, lucrul acesta nu-mi place mie, despre mine. Mai e nevoie de alte explicații? Și profesorul acesta, pentru că era un om al lui Dumnezeu, pentru că era un om care cunoștea pe Dumnezeu, s-a apropiat de ea, îmbrățișat-o și a sărutat-o pe obrazul acela pătat. Și a spus, este ok, draga mea. Eu și Dumnezeu te iubim cu tot cu pata aceasta. Și mama a început să plângă și pentru vreo 20 de minute a plâns în continuu. Și când și-a revenit a spus, nu știți cât de mult a contat lucrul acesta pentru mine. Până și mamei mele îi scârbă să se atingă de fața mea. Am așteptat așa de mult ca cineva să se atingă de mine, ca cineva să-mi poată spune care este durerea mea și ca cineva care să mă accepte așa cum sunt. Dragul meu, încheie aici. Și aș vrea să spun că așa cum Dumnezeu s-a atins de Naaman, iar poate să se atingă în această dimineață de tine. Aș vrea să spun că dacă oricine în viață nu cunoaște durerea, Dumnezeu este cel care îți cunoaște durerea. Dacă reușești să te maschezi și te-ai mascat până acum și ai acoperit bine durerea ta, Dumnezeu poate să treacă dincolo. Dar ceea ce trebuie tu să faci, în momentul în care ajungi disperat, a trebuit să urmezi pașii aceștia pe care Naaman i-a făcut. Și această disperare te va conduce la vindecare. Și mă rog Domnului ca Domnul să înceapă vindecarea aceasta împreună cu vindecarea ta sufletească. Dacă nu l-ai primit pe Hristos, pe Dumnezeu, până în această dimineață, primește-o până încă nu este prea târziu. Pentru că atunci când ești cu El, atunci când ești în casa Lui, ești în locul acela unde primești mângâiere, speranță, unde viața ta capătă o nouă semnificație. Și atunci Dumnezeu îți va dori pe mai departe oameni care să fie aproape de tine, oameni care să poată să spună o vorbă bună, oameni care să poată să te ridice. Și chiar dacă mai trimite Domnul câteodată către un profet care este mai neciuprit, care este mai direct, care îți va spune problema ta, acceptă, nu reacționa. Pentru că și Domnul are un plan cu privire la viața ta și tu nu ești la întâmplare pe pământul acesta. Și El ți-a dat o semnificație vieții tale. Și a pus în tine ceva din El. Și Dumnezeu să te ajute la aceasta. Amin. Ne ridicăm cu toții în picioare.